Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ljima je odbacio optužbe za ratni zločin u selu Klečka. Srpsko tužiloštvo vodi istragu o tom slučaju. Japanski vojni helikopteri bacaju morsku vodu na reaktore u Fukushimi 1. Broj poginulih i nestalih dostigao 14.000. Moskva razmišlja da odustane od južnog toka, piše Komersant. Sutra oblačno, uveče moguća kiša, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Beograđani preko društvene mreže Facebook u subotu organizuju skup Beograd Japanu.
Ideja je da svi dođu ili u crvenim i bijelim majicama, kako smo pravili zastavu Japana, i to je bilo predstavlja kao jedan vid podrške narodu Japanu.
Gradske vlasti odbile su inicijativu da se spomenik žrtvama genocida u Srebrenici podigne u Beogradu sa obrazloženjem da spomenik treba da bude na mestu gde se odigrao zločin. Rediteljka Dijana Milošević međutim navodi dva primjera spomenika koji su podignuti tamo odakle je krenula ratna mašinerija.
Primjer Berlina, gde postoji fantastični memorialni faktički park žrtvama holokausta koji se nije desio direktno u Berlinu, ali su odakle kretale te ideje. U Limi, u Peru, ima fantastični memorialni park i tiče se zaista žrtava njihovog građanskog rata. U Limi se nisu desila ta krvoproliće, ali kretala se odakle naređenja.
Zbog neplaćanja pretplate RTS pokrenuo sudski postupak protiv više od 280.000 ljudi. Plaćaju li javni servis, pitali smo građane Kuršumlije.
Ne plaćamo, nema šta ni da se gleda preko televizije.
Ima mnogo ljudi koji ne plaćaju pretplatu, tako da to me uopšte ne plaši.
Šta me briga strah, zatvor samo može i ništa više. Da i sve ostalo.
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanik Skupštine Kosova i bivši vođa OVK Fatmir Ljima je odbacio optužbe da je umešan u zločin na civilima u selu Klečka. Ljima je sinoć nakon saslušanja u bazi Euleksa pušten kući, obećavši da će biti dostupan pravosuđu. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine vodi istragu o zločinima u logoru Klečka i na još jednom lokalitetu, kojom je obuhvaćeno 30 osoba, rečeno je Beti u tužilaštvu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da podržava Euleks povodom hapšenja za ratne zločine, ali je ocenio da to ne treba da diskredituje OVK kao pokret koji je, kako je naveo, borio se za slobodu. Danas se navršava 7 godina od sukoba na Kosovu 17. marta 2004. u kojima je poginulo 19 ljudi. Povod za dvodnevne sukobe bio je pronalaženje tela dvojica albanskih dečaka u reci Ibar, zašto su kosovski Albanci optužili Srbe. Japanski vojni helikopteri bacaju morsku vodu na reaktoru u Fukushimi 1 u pokušaju da ih ohlade i spreče njihovo topljenje. Reaktor 3 polivan je morskom vodom već 4 puta od jutros, ali nivo radijacije u nuklearnoj centrali Fukushima 1 ostaje nepromenjen, javila je agencija Kyodo. Zbog porasta radijacije oko 10.000 ljudi uputilo se u centre za evakuaciju i zdravstvene ustanove u Fukushimi da bi se testirali na izloženost radijaciji. Istovremeno, japanska policija saopštila je novi bilans žrtava zemljotresa i cunamija, potvrđena je smrt 5178 ljudi, dok se 8606 ljudi smatra nestalim. Kina očekuje da će od Japana dobiti svrsishodne i precizne informacije o nuklearnim reaktorima, izjavila je predstavnica kineskog ministarstva spoljnih poslova Yang Yu. Libijske antivladine snage odbile su napad Gadafijevih trupa na grad Adždabija, koji ima ključnu poziciju na putu ka Bengaziju, uporištu opozicije. Libijske vlasti najavile su da će uskoro pokrenuti novu ofanzivu na ovaj grad. Libijska državna televizija javila je da su snage lojalne režimu zauzele grad Misrata na oko 200 km istočno od Tripolija, prenosi France Press. Očekuje se da će Savet bezbednosti tokom dana glasati o merama prema Libiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima iz zemlje. Rekonstruisana vlada Srbije održat će danas prvu sednicu u Nemanjinoj. Zabrana izvoza pšenice iz Srbije koju je vlada uvela juče na telefonskoj sednici ne znači da hleb neće poskupeti, izjavio je predsjednik Udruženja pekara Srbije Zoran Pralica. To je samo početna mera da se stabilizuje tržište hlebnog žita u zemlji, rekao je on. Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović izjavio je da vlada ima volje da se sa prosvetnim sindikatima dogovori kako bi se prekinuo štrajk, ali da su za dogovor potrebne dve strane. Danas se održava nova runda pregovora sa prosvetnim sindikatima koji štrajkuju od 28. januara. Rusija razmatra mogućnost odustajanja od izgradnje gasovoda Južni tok, piše moskovski dnevnik Komersant. U sadašnjem trenutku Gazprom i vlada proučavaju različite mogućnosti minimizacije troškova pri realizaciji projekta Južni tok. Varijanta izgradnje pogona za proizvodnju tečnog gasa na Crnom moru može biti dodatak ili jedna od alternativa gasovodu, rekao je potpredsjednik ruske vlade Igor Sečin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Euleks još nije izrekao pravne mere za Fatmira Ljimaja, protiv koga je u sredu podignuta optužnica za izvršenje ratnog zločina tokom 98. i 99. godine u selu Klečka u opštini Mališevo. Njegov advokat Toma Gaši izjavio je da je moguće da će Ljimaj danas izaći pred okružni sud. Detaljnije iz Prištine, Amra Zajneli.
Euleks je u pismenoj izjavi upućenoj Radio Slobodna Evropa saopštio da je sinoć jedan tužioc Euleksa razgovarao sa gospodinom Ljimajem oko njegovog statusa kao poslanik, ali nisu saopšteni ostali detalji. Poslanik Fatmir Ljimaj, koji se sinoć dobrovoljno predao vlastima pravde, oslobođen je u kasnim satima i pušten kući. On je tom prilikom izjavio da će biti na raspolaganju organima pravde. Ja sam u potpunosti na raspolaganju organima pravde. Zakon se treba poštovati, tako da kad god je potrebno, bit ću na raspolaganju, naglasio je Ljimaj. Juče izvršno deljenje Euleksove policije uhapsilo i 8 osoba i još jedna osoba uhapšena u inostranstvu. Portparol Euleksa Nicholas Houghton kazao je da je hapšenje 9 osoba izvršeno u vezi sa istragom o ratnim zločinima. Specijalna jedinica kosovske policije pružila opštu bezbednost tokom operacije. Nalog za hapšenje izveo Euleksov pretresni sud iz okružnog suda u Prištini na osnovu utemeljene sumnje o ubistvima, mučenju i drugim delima protiv kosovskih Albanaca i Srba, civila i ratnih zarobljenika u pritvorskom centru na Kosovu 1999. godine, kazao je Houghton. Organizacije proizašle iz Ratnooslobodilačke vojske Kosova reagovale su u sredu nakon hapšenja četvorice bivših pripadnika OVK. Duboko smo potreseni slučajem hapšenja ratnih veterana OVK iz Mališeva i Lipljana. Ovakve akcije Euleksa su neosnovane i neodgovorne, koje za cilj imaju da kompromiti oslobodilačku borbu i kako bi prouzrokovali napetu situaciju na Kosovu, navodi se u reakciji Udruženja oslobodilačke vojske Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio je da je poražavajuće to što ni nakon 7 godina nisu otkriveni organizatori martovskog nasilja na Kosovu. Kažnjeni su samo pojedinci koji su učestvovali u nasilju i to po pravilu za manje prekršaje, rekao je Bogdanović i nije isključio mogućnost nasilja ni danas.
Mi ćemo i dalje konstantno insistirati i tražiti od Euleksa, ali i svih međunarodnih faktora u pokrajini da se pronađu glavni organizatori martovskog nasilja, ali i ubice, 14 Srba u Starom Gradsku, dece u Goraždevcu, izvršioci zločina u Livadicama i niz drugih koji su žrtve bili Srbi. I danas postoji opasnost od izbijanja nasilja na Kosovu i Metohiji. Ta mogućnost leži u ambiciji Prištine da po svaku cenu promijeni realnost na terenu i integriše sever pokrajine.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok japanski vojni helikopteri bacaju morsku vodu na reaktore u Fukushimi 1 u pokušaju da ih ohlade, komesar Evropske unije za energetiku Günther Oettinger ocenio je da je nuklearna kriza sada u Božjim rukama i da je Fukushima van kontrole.
Japanske vlasti nastavljaju sa očajničkim naporima da izbjegnu širu katastrofu u Fukushima nuklearne elektrane koja je oštećena tokom zemljotresa i tsunamija. Portparol japanske vlade Yukio Edano kaže da vojni helikopteri izbacuju tone morske vode na reaktore pokušavajući da spreče topljenje nuklearnog goriva.
Trenutno dajemo sve od sebe da ohladimo reaktore vodom koju s neba ispuštaju vojni helikopteri, dok policija na zemlji to isto čini koristeći vodene topove.
Radnici u Fukushimi pokušavaju da povrate kontrolu nad nuklearnom elektranom, nastojeći da reaktiviraju vodene pumpe reaktora i sistem za njihovo hlađenje. Izveštači sa lica mesta javljaju da nijedan od tih pokušaja nije do sada pokazao znake uspeha. Operacija je također bila usmerena na pokušaje da se napuni vodom jezerce u kome su pohranjene istrošene šipke nuklearnog goriva. Taj objekat inače nije zaštićen sudovima od čelika i betona koji okružuju 6 reaktora Fukushime. Gregory Jacko, koji je na čelu Komisije za nuklearnu regulativu Sjedinjenih Američkih Država, rekao je da je moguće da japanski zvaničnici umanjuju stepen na skali krize.
Verujem da je u ovom trenutku reaktor 4 izgubio značajne zalihe, ako ne i svu količinu vode.
Grupa Beograđana organizovana preko društvene mreže Facebook pozvala je sugrađane na skup Beograd Japanu u subotu na Trgu Republike u 14 sati. Cilj skupa je da iskažu solidarnost i pošalju poruku podrške građanima Japana, kaže za naš program predsjednik društva Sakura Bana, koje se bavi promocijom popularne japanske kulture, Bojan Vukadinović.
Ideja je da svi dođu ili u crvenim i bijelim majicama kako smo pravili zastavu Japana i to je bilo predstavlja kao jedan vid podrške narodu Japana. Pored toga što će biti svi obučeni u crvenim i bijelim majicama, ljudi će moći da donesu i da prave ždralove od papira, pošto postoji verovanje, oni koji naprave 1000 ždralova, da će se ispuniti želja kada se pošalju ti ždralovi. Biće tu ljudi koji već znaju kako se to pravi, ukoliko neko ne zna, moći da vidi, da nauče i da pomognu. Znači, naša želja je da pomognemo narodu Japana. Pozivamo sve ljude da dođu koji su zainteresovani i hvala svima.
Iz društva Sakura Bana, Bojan Vukadinović. Vesti iz Libije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasaće na današnjoj sednici o britansko-francuskom predlogu da se nad Libijom uvede zabrana letenja. U komentarima se već sada predviđa da Zapad neće pomoći libijskim pobunjenicima. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Australski ministar vanjskih poslova Kevin Rudd zatražio od Saveta sigurnosti da ne dopusti da kriza u Libiji postane još jedan neuspjeh međunarodne zajednice u spasavanju nevinih ljudi. Kao primjere takvog postupanja Rudd navodi neuspjehe u Darfuru, Ruandi i na Balkanu. Teško međutim da će australski ministar biti shvaćen, mišljenja među velikima su podijeljena. Sjedinjene Američke Države smatraju da treba pripremiti reakciju koja ide mnogo dalje od zabrane letenja. Rusija se pak zalaže za obustavu vatre na obje strane pozivom da se obustavi, a nije sklona nikakvim zabranama. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prvi je objavio kako je besmisleno dalje pregovarati s Gaddafijem i kako treba zabraniti letove nad Libijom, suprotno od pozicije američkog predsjednika Baracka Obama. Arapska je revolucija, piše danas Financial Times, pokazala granice klasične definicije realizma u međunarodnim odnosima. Sve su prilike da su ovaj put Obama i Merkelova na pogrešnoj, a Sarkozy na pravoj strani istorije, prije svega zbog činjenica koje su poznate o Gaddafijevom režimu. On će upotrijebiti sva sredstva da ostane u sedlu, a najmanje će štediti svoj narod. A ako ostane na vlasti, šanse da on napravi reforme male su koliko su bile Mussolinijeve kad je iz Italije pobjegao u Alpe. Ne može se stoga s jedne strane proglasiti pukovnika nelegitimnim, a istovremeno odbiti pomoći onima koji se bore protiv tog nelegitimnog vođe. Iz te perspektive odluka Grupe 8 o jačanju sankcija Libiji mora biti popraćena uspostavom no-fly zone. Taj potez nije bezopasan, ali je važno odvagati što je opasnije, povratak Gaddafija na vlast ili zabrana letova nad Libijom. Ako pukovnik ponovno preuzme kontrolu, bit će jak kao Saddam Hussein nakon prvog zaljevskog rata. Dakle, ako se ne intervenira danas, morat će se ista akcija preuzeti sutra, kao što je bio slučaj na Balkanu. Ne učini li ništa, Zapad će zažaliti, kaže među ostalim komentator Financial Timesa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Fatmir Ljima je odbacio optužbe za ratni zločin u selu Klečka. Srpsko tužilaštvo vodi istragu o tom slučaju. Japanski vojni helikopteri bacaju morsku vodu na reaktore u Fukushimi 1. Broj poginulih i nestalih dostigao 14.000. Moskva razmišlja da odustane od Južnog toka, piše Komersant.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Inicijatori ideje da se u Beogradu podigne spomenik žrtvama genocida u Srebrenici saopštili su da je nadležna gradska komisija u Beogradu odbila taj predlog. Slobodan Stanimirović, predsjednik komisije za spomenike i nazive trgova i ulica u Skupštini Beograda, objašnjava zašto je jednoglasno doneta takva odluka.
Iz razloga što se radi o događaju koji se desio van ovih prostora. Mi se zalažemo da svakako taj događaj bude obeležen spomenikom, a i kao što smo rekli, na mjestu događaja. Zamislite sada kada bi Beograd svaki događaj obeležavao bez obzira koji spomenikom u Beogradu. A podsjetit ću vas da je komisija ranije donela odluku da se u Beogradu podigne spomenik svih stradalima u tokom svih ratova, tokom, precizniji da budem, tokom 90-ih godina.
I stradali u ratovima nisu stradali ovde, nego su stradali također na ratištima van Srbije.
Tako, i zato se zalažemo da to bude jedan spomenik.
Znači, to je spomenik i stradalim braniocima Vukovara, na primer, i stradalim Sarajlijama.
Znači, svim žrtvama tokom 90-ih godina.
Znači, znači, u Beogradu će biti spomenik koji je spomenik i braniocima Vukovara.
Pa što insistirate braniocima Vukovara?
Pa mislim, ili u redu Sarajlijama koji su, ili Sarajlijama.
Znači, sa prostora Hrvatske, sa prostora Bosne, sa prostora Kosova i Metohije, znači svim stradalima tokom 90-ih godina.
Kaže u razgovoru sa Brankom Mihajlović, predsjednik Komisije za spomenike i nazive ulica u Skupštini Beograda, Slobodan Stanimirović. A Branislav Stojanović, psihoanalitičar iz grupe Spomenik, međutim saopštava da je puni naziv konkursa za spomenik nastao inicijativom ratnih veterana i roditelja vojnika ubijenih u NATO bombardovanju, spomenik svim žrtvama rata i braniocima otadžbine.
Mi smo upravo i predložili inicijativu za izgradnju žrtvama genocida. Kao odgovor na ovo, zato što je ovaj spomenik koji je Skupština grada raspisala konkurs još 2002. zapravo spomenik koji je u svom naslovu ima zapravo dva protivrečna skupa ljudi kojima se podiže. To je žrtvama rata i braniocima otadžbine. Zvanična politika pokušava, da kažem, da zadrži ideologiju s kojom je ušla u rat praktično. Postoji ugrožen srpski narod i postoje heroji branioci srpskog naroda. To je spomenik njima. I to je za njih završeno. Mada će vam oni reći, pa to je spomenik svim žrtvama. A kad pitate, a šta su branioci otadžbine u tome? Kad ste ga pitali, je to posvećeno i u Vukure, on je prećutao.
Nevladine organizacije Žene u crnom, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Dah teatar, umetnička grupa Škart i Spomenik povele su akciju skupljanja cipela koje treba da budu ugrađene u spomenik. Onoliko cipela koliko ima žrtava genocida. Dijana Milošević, rediteljka Dah teatra, koja se bavi pitanjima odgovornosti i suočavanja sa zločinima, podsjeća na neka iskustva u svetu. Pre toga objašnjava zašto se priključili inicijativi da se ovakav spomenik podigne baš u Beogradu.
Pa zato što je iz Beograda, znači, krenula cijela ta ratna mašinerija s jedne strane, znači, koja je prouzrokovala, znači, cijel taj užas koji se desio tamo. I mislim, nažalost, mislim, svi znamo koje je učešće naše tadašnje vlasti u ratovima, tako da bi to bio jedan zaista pokazatelj da su rešili da nešto realno promene, da ne ostane samo na frazama o pomirenju, o suočavanju i tako dalje. Mogu da nabrijem mnoge primere u svetu, imamo primer Berlina, znači gde postoji, dakle, mislim, oni fantastični memorialni faktički park, neka vrsta ogromnog spomenika žrtvama holokausta koji se nije desio direktno u Berlinu, ali su odatle kretale te ideje. U Limi, u Peru, ima fantastičan memorialni park, i tiče se zaista žrtava njihovog građanskog rata, uglavnom dešavalo u provincijama i gde je indijansko stanovništvo najviše stradalo, Znači u Limi se nisu desili ta krvoproliće, ali su oni imali potrebu da se taj memorialni park napravi tamo, zato što je opet odakle kretao se, odakle naređenja, mislim i sve ovo ostalo što znamo kako ide ta mašinerija.
Dijana Milošević, rediteljka Dah teatra. Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Srbija i Crna Gora potpisale su na regionalnoj konferenciji u Budvi posvećenoj borbi protiv kriminala sporazum o saradnji. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je ukazao na zajedničke interese regiona u oblasti bezbednosne zaštite.
Imamo problem ilegalne trgovine narkoticima. 80% ilegalne trgovine narkotika heroinom, znači iz Afganistana, prolazi preko Balkana. Kada tome dodamo i veliku zainteresovanost naših kriminalnih grupa i pojedinaca da se uključe u ilegalnu trgovinu kokainom iz Latinske Amerike, onda u stvari vidimo koliko je neophodno da u ovim oblastima imamo dobru i čvrstu međunarodnu saradnju, pre svega sa najznačajnijim agencijama koje se bave borbom protiv ilegalne trgovine narkoticima, kao što je američka DEA ili engleska SOCA.
Na pitanje zašto Srbija nije na zahtjev Crne Gore izručila Veselina Vukotića, Dačić je odgovorio da je to pitanje za Srpsko ministarstvo pravde. On je podsjetio da postoje otvorena pitanja između dve zemlje, kao što je pitanje dvojnog državljanstva, dok je ministar policije Crne Gore Ivan Brajović ocenio da je u strategiji Srbije prema dijaspori ostalo elemenata koji su ranije izazivali nezadovoljstvo zvanične Podgorice. No dva ministarstva saglasila su se da su Crna Gora i Srbija spremne da te probleme sporazumno rešavaju, a Brajović je dao i konkretan predlog kako ubrzati rešavanje pitanja državljanstva.
Ja sam spreman svim građanima Crne Gore koji su državljani Srbije, koji znaju naš zakon koji zahtjeva otpust iz prethodnog državljanstva da bi dobili državljanstvo Crne Gore, da napravimo spisak s kojim bih zamolio ministra Dačića da ubrza proceduru kad mi izdamo garanciju, da ubrza proceduru otpusta iz srpskog državljanstva. U Srbiji imate drugi zakon koji omogućava praktično dvojno državljanstvo. I moram da vam kažem, oko tih stvari smo se odmah razumijeli. Isto kao što smo se oko mnogih drugih stvari koje su u interesu naših građana također vrlo brzo dogovarali.
Ministar policije Crne Gore Ivan Brajović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građevinska, automobilska i vojna industrija predstavljaju zajedničku razvojnu šansu Srbije i Hrvatske, zbog čega privrednici iz dve susedne države sve češće obnavljaju poslovne veze i sarađuju na realizaciji zajedničkih poslovnih projekata. Dve hrvatske građevinske firme već su angažovane na velikim poslovima u Kragujevcu, a učestali su i susreti srpskih i hrvatskih privrednika. Jedan od njih događa se upravo u Kragujevcu, javlja Branko Vučković.
Goran Masnec, direktor predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Srbiji, kaže da saradnja hrvatske i srpske privrede, posebno u oblasti građevinarstva, autoindustrije i vojne industrije, predstavlja značajnu razvojnu šansu za obe zemlje.
Uskoro planiramo u Kragovicu ovdje za vrijeme sajma imati sastanak proizvođača autokomponenti također iz Hrvatske i Srbije. Već su neki pregovori u svezi namjenske industrije.
I u regionalnoj privrednoj komori Kragujevca smatraju da je neophodno brže i efikasnije povezivanje firmi iz susjednih država, posebno u oblasti autoindustrije. Dušan Puača, predsjednik regionalne komore Kragujevac, kaže da su dosadašnja pozitivna iskustva ohrabrila privrednike iz celog regiona da započnu realizaciju balkanskog klastera proizvođača autodelova, koji treba da im omogući zajednički nastup prema Fiatu i drugim proizvođačima automobila.
Da pokušam da u jednom periodu od 2-3 godine ponovo revitalizujemo automobilsku industriju sa aspekta malih i srednjih preduzeća i da u jednom projektu sve zemlje Balkana naprave Balkan autoregion.
Hrvatski privrednici koji poput Mate Marčinkovića iz Rijačkog Jugošpeda već posluju sa srpskim kompanijama, veoma su zainteresovani za proširenje sa radnje.
I očekujemo da ćemo uspostaviti kontakte. Mi inače surađujemo sa puno firmi iz ovog kraja, iz ovog regiona.
Delegaciju hrvatskih privrednika u Kragujevcu predvodi Željko Kuprešak, ambasador Hrvatske u Srbiji.
Kragujevac pokazuje da i u teškim ekonomskim vremenima i u teškim vremenima recesije koja se pojavljuje u svijetu se može razvijati sa preko milijardu eura investicija koje su danas došli sa novim tehnologijama.
Nebojša Zdravković, zamjenik gradonačelnika, očekuje da će u Kragujevac, koji postaje centar automobilske industrije Balkana, pored građevinskih doći i hrvatske firme koje se bave proizvodnjom autodelova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za nekoliko dana bankarski sektor će vladi Srbije dostaviti predlog olakšica za pomoć građanima u vreme ekonomske krize, izjavio je Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Dugalić je potvrdio da je održan sastanak predsjednika Srbije i premijera sa predstavnicima banaka i da je tom prilikom država zatražila pomoć bankarskog sektora, ali nije želeo da govori o detaljima.
Neke olakšice koje bi se smislile. Za početak da vidimo kako ćemo da smislimo rješenje za građane. Mnogo je veći problem kod privrede. 2/3 kredita se odnosi na pravna lica. I drugo, mnogo je veća neurednost u plaćanju obaveza koje imaju kompanije, a to znači utoliko je i veći problem kod pravnih lica. Složili smo se da najprije pokušamo da nađemo neko rješenje koje će se odnositi na građane, a onda ubrzo vrlo da probamo da nađemo slično neko rješenje i za privredu.
Prema nepotvrđenim informacijama, jedna od mera pomoći građanima mogla bi da bude reprogramiranje dugoročnih kredita, što su neke banke podržale. Prvi put od osnivanja bankarskog sistema u Srbiji nakon 2000. godine krediti građana i kompanija su u padu, što znači da se u vreme krize klijenti oprezno zadužuju, pokazuju najnoviji podaci Udruženja banaka Srbije. Veroljub Dugalić, sekretar udruženja, rekao je da je kreditna zaduženost građana i firmi oko 2% manja nego prethodnog mjeseca.
To svakako nije dobar signal. Pad kreditne zaduženosti jedan od pokazatelja da aktivnosti u privredi ne idu onim tempom kakav bismo mi htjeli. Kad je u pitanju stanovništvo, pad standarda, neizvjesnost u pogledu posla, kad je u pitanju urednost u plaćanju, sad je ponovo jedan značajan skok u neurednosti kod kompanija sa 13,7 na 14,6% docnje u plaćanju obaveza, odnosno kredita. Kod građana se to ustalilo na 3,3%.
Rekord u kreditnoj ekspanziji u Srbiji bio je 63% 2007. godine. Udruženje banaka upozorilo je klijente da svoje kredite ne vezuju za švajcarske franke, već za euro.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog izbjegavanja obaveza prema javnom servisu, tokom 2010. godine pokrenut je sudski postupak protiv više od 280.000 dužnika. Pošto je Ustavni sud početkom prošle godine potvrdio zakonitost pretplate na RTS, Goran Papović iz Udruženja potrošača navodi da je javni servis trebalo da potpiše ugovor sa svojim gledaocima, a ne da se i dalje provlači kroz račun za struju. Plaćaju li pretplatu na RTS? Naš Miloš Ivanović pitao je građane Šumlije.
Ne plaćamo pretplatu, a i nema šta ni da se gleda preko televizije.
Ja ne plaćam televizijsku pretplatu zbog toga što imam kablovsku televiziju. To je jedna. Druga stvar, RTS uopšte ne prati.
Vi plaćate tu pretplatu RTS?
Slušajte, ovo ja ne plaćam.
Redovno plaćam, jednostavno smatram to kao nekom svojom dužnošću. Ili kablovska ili ova druga televizija mora da se plaća. Tako da, međutim, haos u društvu navodi ljude da ne plaćaju.
A zašto bih plaćao kad nemam televizor uopšte? Zašto da plaćam nešto što nemam?
Ne, zašto da plaćam?
Ali u pitanju i ovi drugi računi koje morate da platite, pa tu uvek nedostaje.
Pa isto u pitanju to što sam pretplatnik na kabelskoj televiziji, pa ne mogu da plaćam dve pretplate.
A se bojite ovih tužbi koje se najavljuju da će da budu podnešene?
Ne, nisam ja jedini slučaj, ima mnogo ljudi koji ne plaćaju pretplatu, tako da to me uopšte ne plaši.
Šta me briga strah, zatvor samo može i ništa više. Kao i sve ostalo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Fatmir Ljima je odbacio optužbe za ratni zločin u selu Klečka. Srpsko tužilaštvo vodi istragu o tom slučaju. Japanski vojni helikopteri bacaju morsku vodu na reaktore u Fukushimi 1. Broj poginulih i nestalih dostigao 14.000. Moskva razmišlja da odustane od južnog toka, piše Komersant. Sutra oblačno, uveče moguća kiša, temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetan ostatak dana.